Blaðsíða 32. Varmi. Þegar þeir verður kalt á höndunum er þjóðráð að núa þeim saman. Við núningin hlýnar þeir á höndunum því þá eykst varminn í húðinni. Þér verður heitt þegar þú liggur í sólbaði á sólríkum sumardegi því hiti sólarljósins vermir þig. Ef þú dýfir hendinni ofan í ískalt vatn þá kólnar hún. Ef þú leggur höndinu ofan á heita eldavélarhellu, brennir þig. Þá er varmin of mikill. Varmi snertir daglegt líf okkar á margan hátt. Í nútíma þjóðfélagi höfum við meiri stjórn á varma í umhverfi okkar en áður var hægt. Við getum aukið varma með ýmsum hitagjöfum, eins og ofnum eða gólfhitakerfum í húsum. Við getum hægt á flutningi varmans með einangrunarefnum eins og steinull sem gjarnan er notuð til þess að einangra hús. Í kæli og fristiskápum minkar varmi þess sem stungið er inn í skápana. Í bakaraofnum eykst varmi þeirra hluta sem þar eru hitaðir. Frumeindir og sameindir efna eru á sífelldri hreyfingu og rekast stöðugt hverjar á aðra. Við hitun hreyfast þær enn hraðar og rekast fastar saman. Orkan sem tengist hreyfingu sameindanna kallast varmi. Kaldur hlutur hefur minni varma en heitur hlutur. Stærð og magn efnis tengist einnig varmahugtakinu. Baðker fullt af 40 gráða heitu vatni hefur meiri varma en bolli af 100 gráða heitu vatni. Það er svo miklu meira vatn í baðkerinu. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur, spritt og gashitari eru notaðir til að hita efni. Gæta verður ítrustu varúðar þegar verið er að vinna með hitara. Gashitari gefur frá sér mun meiri varma og er því fljótari að hita efni en spritthitari.